Således hengik 3 år, i hvilket der uagtet alle breve intet var der far om Siegfried. Ofte havde Ludvig personligt sene at opsøge sin ven, men de politiske uroligheder, der gjorde det nødvendigt at holde armeen på krigsfod, gjorde hans fraværelse umulig. I denne tid havde han også den kummer at miste sin fader. For at adsprede sig for sit dobbelte savn, besluttede han, da endelig lejligheden gaves, at gøre en lille rejse, og nu var hans første udflugt til universitetet og den trøjemandske familie. Så snart han var steget af i værtshuset, ilede han til den bekendte have. Han ville skynde sig lige til dagligstuen, da han i det, han gik forbi lysthuset, troede at se Mathilde ligge på en græsbænk og læse. Han kunne ikke nok forundre sig over at se hendes skønhed og blomstrende udseende. Kummeren lod til intet spor at have efterladt. Hun var endnu lidt fyldigere end sidst han så hende. Og så forekom ham håret noget lysere. Sørger hun ikke mere for Siegfried, tænkte han. Da den skønne hævede sit blik fra bogen, så han, det var Camilla, der var blevet 3 år ældre. Glad og fornøjet udstødte han et skrig og sprang op, da hun blev ham var. Han ville just spørge om Mathilde, da denne langsomt nærmede sig. Hun havde intet mistet af sin skønhed, men den var blevet mere rørende, mindre fortryllende. Hendes kinder blussede ikke som rosen i sin midte, men som de store blejer og blade, der omvælver den. Hendes øje var ikke hult, men det lå noget dybere, og lod den velvede pande kaste sin tankefulde skygge derover. Hun led med frihed og med fatning, og hendes lidelse gav hendes væsen et endnu ædlere udtryk. Hvilke øjeblikke tilbragte Ludvig her i hendes og Camillas selskab? Hvilken blanding af vemod og fortryllelse, håb og erindring, kummer og trøst? De gamle fandt han ganske forandret. De kunne hverken dele Camillas munterhed eller Mathildes vemod. De modtog ham med den kolde forstemthed, der er langt ubehageligere for et følsomt hjerte end stærke udbrud af virkelig fortvivlelse. Men fra dette øjeblik havde også Ludvig fattet sit forsæt og besluttet at sætte det i værk. En søndag eftermiddag, da han spacerede med Camilla, førte han hende som en hændelse til den plads, hvor han havde duelleret med Siegfried. De satte sig på en bænk. Her havde de fri udsigt over egnen fra den skyggefulde klippe. Solen skinnede muntert og tørrede det glinsende løv, hvoraf en stærk regn nylig havde vasket sommerstøvet. Camilla, sagde han, tror du? Parentes, til at sige du havde han vendt sig til sidst, da hun var et barn, og denne ret havde han beholdt, da Camilla ikke ville være andet nu end sidst. Parentes slut. Tror du som din søster, at man kun kan elske én gang? At den mand er farlig, som efter et ulykkeligt forsøg vender sin tilbøjelighed til en anden? Camilla ville stamme noget frem, men forlegenheden og hendes følelser bandt hendes tunge. Hun gjorde en bevægelse, som om hun ville rejse sig. Kære pige, blev den dristige Ludvig ved, i det han holdt hende tilbage. Er jeg i vælsindet, om jeg elsker dig? Ligner du ikke Mathilde i træk og i øne? Deler du ikke hendes opdragelse, hendes karakter? Til din barnlige munterhed ligger i din alder, i din stilling. Den har Mathilde også haft en gang, og kan få den tilbage. Skænk mig dit hjerte. Jeg er rig. Jeg er min egen herre. Jeg vil være dine forældres og Mathildes støtte. Jeg vil hjælpe eder til at opsøge Siegfried. Jeg vil bringe ham sin brud. Men skænk mig nu også en, og lad mig her på dette sted, hvor jeg er blødte for en ulykkelig kærlighed, finde min erstatning i et venligt svar fra dine læber. Camilla tav. Hendes øjne fyldtes med tårer. Hun betragtede ham med et smil, der opløste hans sjæl i lyst. Hvad de mere sagde til hinanden, var kun afbrudte ord. Og det samme træ, som for 3 år siden så Ludvig ligge bleg og livløs i sit blod, så ham nu blusse op med dobbelt liv i den dejlige piges arme. Deres bryllup gjorde en forandring i det hele, og alle var glade undtagen Mathilde, som ved de unge ægtefolks lyksalighed følte sit savn stærkere. For at adsprede hende og drevet af en dunkel anelse, besluttede Ludvig at gøre en rejse til Schweiz med sin unge kone og svigerinde. Han håbede på denne vej at få ny som Siegfried, til han formodede, at han var rejst til Italien for at glemme sin sorg ved at betragte kunstens værker. Efter adskillige udflugter, mere bestemt af lunet og tilfældet end af nogen egentlig plan, standsede Ludvig og hans 2 ledsager inder en smuk formiddag i bjergbyen Baden. Højt på det grænbevoksede fjeld ragede ruinerne frem af det ærværdige stamhus, som indbød dem til at dvæle her. Ludvig havde strejfet omkring med Camilla og besøgt de skønne egne og de herlige udsigter, da Mathilde foreslog at stige ned i hulen under slottet, hvor efter sigende den hemmelige ret i middelalderen skal have haft sit gyselige opholdssted. Træt af at vandre i solen, skønt de lange poppelalléer venligt beskyggede dem, bifaldt de Mathildes forslag, og med vejviser foran og med fakler i hænderne nærmede de sig den hule, som ved Goethes Skytz von Berlichingen var blevet dem lige så interessant, som den i virkeligheden var gyselig. Dybt under borgen strakte sig de underjordiske vælvinger. Man viste dem det hul, hvor i den indstævnede var blevet sat i en kurv og hejset ned med tilbundne øjne for ikke at kende vejen. Derpå ilede igennem en lang mørk gang, der endte med en dør, som bestod af en eneste stor firkantet sten, der havde sluttet sig tæt, at man ikke kunne se, hvor man var kommet ind, når man stod der. Inden for denne dør skulle der have været hager i væggen, skruer og andre pinlige redskaber, hvormed dommerne over liv og død havde ladet bekendelserne aftvinge. Længere henne var en hule, hvor man påstod havde været en faldlue inden for dørtærsklen. Ved siden af retterstedet var domhuset, en stor firkantet hvælving. I baggrunden var en fordybning i væggen, hvor alteret skulle have stået med sit kors. Rundt omkring så man endnu udhugninger i stenene. Her havde de hemmelige dommere haft deres sæde. Hvor rejsende stod fordybet i alvorlig tavshed. De røde fakler oplyste sælsomt den mørke hule, ligesom for 500 år siden. Mange, sagde omviseren, tvivler dog om, at den hemmelige ret har været her. Men hvorom alting er, må de dog tro, at så redsomt som dette sted lader, så har dog et ungt menneske for 3 år siden opholdt sig her en hel nat. Næppe havde omviseren sagt dette, før Ludvig, der var gået hen med sin fakkel i altervælvingen, tilfældigvis oplyste og læste følgende linjer. Kald mig for dommen, klager jeg. Råb, grumme hæven og trefold ved. Spænd mig i pinslens hager. Lad mig blinke dødens læ. Mit bryst er hårdt og koldt som sne. Sov er min våben drage. Fro skal jeg i døden se. Som Kain jeg mig gjorde. Til flugt som den forlorne søn. Jeg var en brudermorter. Døv for naturens bøn. Ak Abel var så god og skøn. Nu smerten er min morter. Og vanvid er min løn. Var der nogen tvivl om, at Siegfried havde skrevet disse linjer? Ludvig vogtede sig vel for at gentage dem højt for Mathilde. De kom om aftenen til et værtshus. I tusmørket traf de en fremmed rejsende, som sagde, det er mig kært, herr vært, at jeg kan tilbringe natten hos dem. Den foregående nat var mig ikke nær så behagelig. Jeg havde gjort en botanisk vandring og kom hen imod aften til et enligt værtshus i skoven. Den eneste gode seng stod op i en stor gammeldags sal med mange skillerier. Jeg gik derop. Tjeneren satte lys på bordet til mig og forlod mig. Jeg gik frem og tilbage i den store sal og morede mig med at bese de stive portrætter på væggen. Der sad flere helte fra det 17. århundrede med allonge-parrykker, blanke harnisker og brede manchetter over de stive stridshandsker. Nogle stykker var aldeles sortnede, så at kun ansigterne stak frem af den mørke grund. Imellem alle disse malerier undrede det mig at se et hænge med vrangen ud af. Jeg vendte det om. Det var et billede af en smuk ung mand, der i førstningen lod til at se roligt hen for sig. Men jo mere jeg trådte tilbage i den svagt oplyste sal, jo mere betragtede han mig med en besynderlig, gyselig mine. Jeg tænkte, det er kun indbildning, og gik hen for at klæde mig af. Men ligesom jeg ville i sengen, faldt mine øjne atter uvilkårligt derhen. Og nu syntes jeg, at han truede med en fortvivlet mine. Mit hjerte bankede, som om jeg havde begået en synd imod ham. Jeg var mig ingen brøde bevidst, men min fantasi var nu engang ophidset, og jeg kunne ikke gå i seng, før jeg havde taget skilleriet ned ad væggen, sat det uden for døren på trappen og lukket døren i lås efter mig. Om morgenen, da opvarteren bragte min kaffe, hørte jeg ham le uden for døren. Har du nu igen kyset folk, sagde han. Var der flere, som blev sådan til mode ved at se dette billede, spurgte jeg. Alle, som kom her, svarede han. Derfor har vi været nødt til at vende det op mod væggen. Hvorfor lod det ikke hænge således, min herre? I har godt ved at spørge, var mit svar. Først piger i folks nysgerrighed, og siden forundrer I eder over, at man tilfredsstiller den. Sandt var svaret, så ved min husbånd det ganske godt. Og han beholder egentlig dette stykke som en magnet, der trækker gæster til huset. De uagtede alle mennesker bliver bange derfor, så kan de dog ikke lade være at fortælle hinanden deres skræk. Folk morer sig mere ved at gyse over noget forunderligt, end ved at gabe over noget hverdagsagtigt. Jeg havde gerne opholdt mig noget længere for at udfritte verden, men da jeg mærkede, at han satte pris på sin hemmelighed, og da jeg desuden ved at betragte billedet ved dagens lys, og i selskab ikke følte mig nær så rystet som aftenen før, så skrev jeg den besynderlige virkning mere på min end på stykkets regning, og fortsatte min vej uden videre betænkning. Alle forundrede sig over denne fortælling, men ingen mere end Ludvig, der forbandt dette med, hvad han havde set i den hemmelige ret. Imidlertid ville han ikke skuffe Mathilde og Camilla med et falsk håb. Han lagde sig træt af rejsen tidligt til sengs. Næste morgen ilede de atter afsted. Man kan nok tænke, at Ludvig passede vejen hen imod det besynderlige skovhus. Ved middagstid kom de til et nonnekloster. Portnersken bragte de tørstige damer et glas mælk og indbød dem så venligt, at de fik lyst til at dvæle der, hvilket kom Ludvig som kald. Han bad dem ikke være urolige over, at han skulle blive borte natten over. De lovede det og trøstede sig ved, at der var noget, der kunne erstatte ham tabet af en fornøjelse, hvorfra hans køn udelukkede ham. Ludvig vandrede afsted med en ransel på ryggen og mærkede det så, at han først om aftenen kom til det beskrivne værtshus. Han bankede på porten. Opvarteren kom ud med et lys i hånden og lukkede op. Næppe havde han vendt lyset imod Ludvigs ansigt, før han blegnede som et lig, klaprede med tænderne, lod lyset falde og løb sin vej. Ludvig stussede, men gik videre. Han kom ind i gæstestuen og fandt den tom. Han sad nogle øjeblikke og ventede. Da der ingen kom, gik han ind i sideværelset. "Du nar!" hørte han en basstemme sige. "Hvad har du fået for griller i hovedet? Du sætter os alle i en skræk. Nu vil jeg gå ind og undersøge sagen med egne øjne." I det samme lukkede den talende døren op på klem, just ligesom Ludvig med et lys i hånden ville derind. "Det er rigtigt. Det er ham," råbte en tyk mand og slog døren i. "Vi er om en hals." Denne modtagelse forekom Ludvig så sælsom, at han ikke vidste, hvad han skulle tænke. Men da han så en dør stå åben til trappen, ilede han ud, steg op ad trappen og skyndte sig ind i den store sal for at overtyde sig om årsagen til denne besynderlige adfærd, hvilken han dog allerede anede. Han havde næppe åbnet døren, før han blev det omvendte maleri var på væggen. At ile derhen, springe op på en stol, vende det om og se, det livagtigste billede af sig selv var et øjebliks sag. Nu tvivlede han ikke længere om, hvem der havde malet det. Han steg ned, gik hen og betragtede billedet i frastand, og stirrede virkelig på ham med en så hemmelig truende mine, at han var færdig til at blive bange for sig selv. I disse fantasier stod han fordybet, da han hørte en mængde mennesker komme op ad trappen. "I må gå foran, bruder Martin," sagde den forrige basstemme. "I har nyt godt af mit hus i fredstider. Nu må I vise, hvad I dur til i krig." "Vær ikke bange," svarede den anden. "Det skal nok have gået vej." Nu så Ludvig ned ad trappen og blev det besynderlige optog var. Foran gik en tyk munk med et vigevandskar i den ene og et røgelseskar i den anden hånd. Efter ham fulgte værten med et gammelt svær, gårdskallen med en høtyv og opvarteren med en støvleknægt. Endelig sluttede værtinden og hendes piger truppen. Men næppe lod Ludvig sig se, før den hele her på munken og værten nær. De holdt sig ved rækværket, styrtede ned på hver andre. "Hvad vil dette sige?" råbte Ludvig. "Er I alle sammen fra forstanden?" "Hold røgelseskarret," råbte munken, "og kast eders svær. Her må strides med andet end værslige våben." Værten kastede sværet og begyndte at svinge røgelseskarret af al magt. I det samme nærmede munken sig Ludvig og gav sig til at overøse ham med den ene håndfuld vigevand efter den anden. Ludvig sprang til side for ikke at blive våd. "Haha," råbte munken, "det virker alt. Ser I, hvor han krømper sig?" "Mine herrer," sagde Ludvig, "jeg begriber ikke, hvor af deres frygt og iver rejser sig. I holder mig for en ånd, og skønt jeg holder mig selv for det samme, tror jeg dog at kunne bevise eder, at jeg også er kød og blod ligesom I. Til bevis derpå er min bøn, at I jo før jo hellere skaffer mig noget at spise. Jeg trænger til aftensmad, og skal ærligt betale, hvad jeg fortærer." Her tog han sin pung frem og lod louisdorerne klinge. Denne hulsagelige musik indtog værtens ører mere, end om Pythagoras havde hørt sværernes harmonier. For en ånd, der var sulten og havde louisdorer, var han ikke bange. "Det må være et ordentligt menneske," sagde han til munken. "Bliv her, bruder Martin, og eksaminer ham nøjere." Jeg vil skynde mig ned i køkkenet og lave mad. Det er alt sammen øjenforblændelse og djævels faktor, råbte munken. Ved I ikke, at den onde har mammon i overflødighed og elsker sanselige nydelser? Nu sprang Ludvig hen og kneb munken i armen. Føl dog, I overtroiske menneske, råbte han, om jeg ikke har et lægem så vel som I. Det varede længe, inden det lykkedes ham at overbevise pateren, men endelig kunne denne dog ikke tro andet. Jeg indser årsagen til eders frygt, sagde Ludvig. Til hint, besønderlige billede er virkelig mit. Kender I den mand, som har malet det? Skulle jeg ikke kende ham, sagde munken. Han er jo netop maler i Sankt Balsikloster, hvor jeg er fra. Den stakkels sønner har engang begået et mord på en ven, som ikke kan være nogen anden end dem, min herre. Skønt, de med sofismer vil overbevise os om, at de lever endnu. Fra det øjeblik havde han ingen fred. Han flygtede. Men hvor han gik og stod, forekom det ham, som om den dræbte forfulgte ham. Og hver gang han vendte sig efter, at solen var gået ned, stod det gyselige ansigt for ham med truende miner. Han fandt ingen ro, før han havde afmalet denne forfærdelige åbenbaring. Fra det øjeblik billedet stod på lærredet, forsvandt synet, og nu har han fred. Vi har hængt stykket herhen, for at han ikke skal ængste sig med at se det selv. Det sidste års tid har han været stille og venlig, dog tit vemodig og tungsindig. Og nu maler han skønne billeder til vores kirke. Vi har ofte søgt at overtale ham til at skifte religion, til han er en kætter desværre, og til at træde ind i vor orden, men dertil kan intet bevæge ham. Jeg forstår det alt sammen fuldkommen vel, svarede Ludvig. Jeg er den ven, som han troede at have dræbt, men mit sorg gav kun anledning til en lang besvimelse. Det har ikke været mig muligt at opspore ham siden. Gud vil have lovet, at jeg har ham igen. Nu kunne hverken broder Martin eller værten tvivle længere. I ser da maden kom op, og den fremmede spiste med god appetit. Ludvig bad dem være rolig og gå til sengs. Selv lagde han sig til hvile i den store sal. Men besønderligt. Da alle var gået bort, og han lå og læste ved et lys, måtte han dog op igen og vende skilleriet om på væggen. Så gennemboerne og truende betragtede det ham, og at det var ham selv, gjorde kun virkningen større. At Ludvig så hurtigt som muligt dagen derpå ilede tilbage til nonneklosteret, hentede sine veninder, fortalte dem, hvad der var sket, og derpå rullede alt, hvad tøjet kunne holde hen til Sankt Balsikloster, kan man vel tænke. Først måtte han tale med prioren, og denne værdige mand glædede sig inderligt over det lykkelige udfald, sagen havde fået. Det kommer overmåde heldigt, sagde han. De alt for 14 dage siden var han rejsende, som påstod, at de levede endnu. Og skønt Siegfried anså det for en opdigtelse af sine venner for at få ham tilbage, har det dog vagt et glimt af håb i hans hjerte, og forberedt ham på en glæde, som ellers ville komme for pludselig. Hvor er han? Råbte Ludvig. De finder ham i kirken, var svaret. Der tilbringer han sin meste tid. Han har malet os væggene fulde af skønne billeder, men næsten alle mørke sørgelige genstande med et eller andet hensyn til hans egen stilling. Korsfæstelsen er hans kæreste genstand. Maria med barnet har endnu ikke ville lykkes for ham, og jeg har engang hørt ham sagte sige, for at kunne det, måtte jeg ikke være berøvet Mathilde. Nu sidder han i koret og maler den yderste dag, men han er endnu ikke kommet længere end til de fordømte. De særlige i skyerne har han kun så løseligt udkastet, og er slet ikke fornøjet dermed. Ludvig fulgte prioren. De listede sig ind i kirken. Solen strålede gennem de lange vinduer på flere billeder af det gamle og nye testamente. Hist slog Kain Abel ihjel. Her rejste sig enken søn af Nain fra dødningeborgen. Derhenne kom den forlorne søn til sin fader og bad om tilgivelse. Længere borte solgte Jakobs søn og deres broder Josef til de arabiske købmænd. Men midt i kirken under kuplen på et stillads sad Siegfried selv. Ludvig kunne se de nedhængende ben og den dristige hånd, som strakte penslen op imod kirkevælvingen. Men nu holdt Siegfried pludselig ind, lod penslen synke, og prioren og Ludvig hørte ham synge. Min sjæl er mere vel til mode, de strålen hænger i min sky, skal lader tågesløret fly. Har jorden ind for mig et gode, må vinteren vige for en vår. Skal Abel er der farvende Kain, vil han som enken søn af Nain og brejse sig fra dødens borg. Skal Siegfrieds bange sjæl ej mere, forfærde sig en redsom skygge? Vil glæden af der ham betrykke, og puste livskraft i hans lær? ser jeg igen min Ludvig dig. Og dig, Mathilda, min veninde. Og der vil helvede forsvinde, når himlen er der åbner sig. Hvilken glæde betog de kære venner, det elskende par, da de så hinanden igen. Siegfrieds ulykke blev omskiftet til den højeste lyksalighed, men han ville ikke forlade det gæstfri kloster, før han taknemmelig havde fuldendt sit billede. Ludvig blev hos ham. Mathilde og Camilla måtte vente så længe i nonneklosteret, og nu lykkedes det ham alligevel at male de særliges glæde, som det før havde været ham let at fremstille de ulyksaliges fortvivlelse.